Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom ďalšom stretnutí nad spiritualitou svätej Teresky Ježiškovej. Naposledy sme hovorili o tom, ako po Tereskinej smrti po roku začali karmelitánky s publikovaním Tereskiných autobiografických spisov. Ako sme už na to poukázali, verejnosť bola najprv oboznámená s Tereskinými spismi v značne upravenej verzii. Bohužiaľ ani jedna z tých pavlíniných kópií neprežila nedotknutá, takže je ťažké pripísať presnú zodpovednosť za každú zmenu v porovnaní s tým, čo Tereska pôvodne napísala. Je isté, že Matka Mária Gonzaga bola napokon zodpovedná za tie zmeny, ktoré boli z jej príkazu urobené preto, aby texty vyzerali, ako by boli adresované všetky jej. Páter Madeleine hral tiež dôležitú úlohu. V diecéznom procese si spomenul, že študoval rukopis asi 3 mesiace, rozdelil ho do kapitol a urobil niekoľko opráv, len niekoľko literárnych korektúr, nič, čo by zmenilo podstatu. Takto to on teda pred tribunálom vysvetlil, alebo takéto teda svedectvo vydal. Pokračoval, citujúc zo svojich listov Márii Gonzáge. Musím to čítať znova. Modrou ceruzou potom označím, čo si myslím, že by malo byť vynechané z publikovanej knihy. Všetko, absolútne všetko je to drahé pre vás. Sú tam však niektoré detaily, ktoré sú také dôverné a mimoriadné, že by bolo lepšie, myslím si, nevytlačiť ich pre verejnosť. Je tam aj pár malých gramatických a štylistických chýb, tieto je ľahké opraviť. Nakoniec všimli sme si určitú opakovanosť. Pre verejnosť by bolo lepšie potlačiť niektoré z týchto opakovaní, označím ich. Avšak, matka, nenachádzam slov na vyjadrenie radosti a duchovného potešenia, s ktorým som čítal tie stránky, tak úplne presiaknuté láskou k Bohu. My teda vieme, že tento kňaz rozdelil akoby text do kapitol, hoci sa zdá, že akoby poplietol určitým spôsobom tú svoju úlohu týkajúcu sa práve tohto rozdelenia. Jeden zachovaný fragment rukopisu, ktorý on korigoval, je napísaný kapitola 14 a obsahuje Tereskinu poéziu. To ukazuje, že text bol už rozdelený do kapitol, keď ho on dostal, no mohol pomôcť pri určovaní nadpisov tých jednotlivých kapitol. Podstata zmien sa ale zdá, že bola urobená matkou Agnesou, presne ako to robila pred rokmi Buissonnet, keď robila domácu učiteľku Tereske, tak aj teraz Pavlína akoby teda tak znova robí a zhosťuje sa takej upravovateľky, editorky, ktorá koriguje slova mladšej sestry, napráva štylistiku, opravuje chyby a mení alebo preškrtáva pasáže, ktoré sa zdali byť veľmi osobné alebo ktoré by mohli priviesť do pomýkova ešte žijúce osoby. Vo vlastnom svedectve počas toho istého diecezného procesu, keď sa jej pýtali, či publikovaná verzia teda tohto textu zodpovedá originálu, tak, že človek môže vziať jeden namiesto druhého s úplnou istotou, tak vtedy matka Agnesa odpovedala, sú tam niektoré zmeny, no nie sú dôležité a neovplyvňujú podstatu či celkové vyznenie rozprávania. Tieto zmeny sú vyškrtnutie niektorých veľmi krátkých pasáží, ktoré podávajú dôverné detaily o našom rodinnom živote počas detstva, vyškrtnutie jednej či dvoch strán, o ktorých som si myslel, že by málo zaujímali čitateľov mimo Karmelu. A rukopis má tri časti. Jedna je adresovaná mne, druhá sestre Márii a tretia, teda chronologicky, matke Márii Gonzáge, vtedajšej priorke. Keďže matka Gonzaga dohliadala nad publikáciou, žiadala niekoľko malých zmien v miestach adresovaných sestrám Božej služobničky, aby dala celej práci väčšiu jednotu, postarala sa o to, aby to vyzeralo tak, že všetko bolo adresované jej. Toto teda bolo svedectvo Tereskynej sestry Pavlíny, matky Agnesy, a potom, čo si teda vypočuli počas tohto procesu sudcovia tribunálu toto svedectvo, tak žiadali presnú kópiu rukopisov pre oficiálny protokol, aby sa ubezpečili, že Tereskyne myšlienky neboli podstatne zmenené. Avšak keď sa verejnosť dozvedela, že publikované verzie príbehu mojej duše neboli totožné s tým, čo Tereska fakticky napísala, tak sa začali hromadiť žiadosti po vydaní textov v originálnej forme. A v čase, keď v roku 1947 prišlo oficiálne povolenie, starnúca matka Agnesa už bola prislaba zhostiť sa takej ťažkej úlohy a preto ju zverila Celine. A Celina zase asistovala Françoisovi Sainte-Marie, karmelitánskemu odborníkovi, pri publikovaní prvého kritického vydania, teda to nazývame kritické vydanie, teda akoby očistené od tých rôznych úprav týchto autobiografických rukopisov, ako ich nazvali, spolu teda s tromi zväzkami poznámok a analýz, teda spolu s rukopismi A, B a C. Táto publikácia potom v roku 1956 znamenala zvrat v k skúmaní Tereskynho odkazu. Ukazuje jasne, že korektúry v pozadí prvého vydania boli o mnoho rozsiahlejšie, než naznačovali odpovede matky Agnesy a pátra Madeleina. François de Saint-Marie napočítal viac ako 7 000 takýchto zmien. Kritici v tom videli presvedčivý dôkaz toho, o čom niektorí mali podozrenie, že sestry Martinové a zvlášť Pavlína zdeformovali alebo sfalšovali oboje, aj Tereskin obraz, aj jej odkaz, aby kniha zodpovedala populárnemu chápaniu svetosti v tom čase a tým akoby pomohli jej možnej kanonizácii. Triezve porovnanie však príbehu mojej duše s autobiografickými rukopismi pomáha ale zmierniť niektoré z týchto obvinení. Mnohé z tých zmien, ktoré do textu vniesla Pavlína, sú jednoduché opravy pravopisu a gramatiky. Tereskin obmedzený akoby tréning v slohu a ťažké okolnosti pri jej písaní, často bez toho, aby si prečítala, čo napísala, nie je vôbec prekvapujúce, že v rukopisoch ostalo veľa malých chýb, opravu ktorých by očakával každý rozumný editor. Naviac v čase, keď vychádzalo prvé vydanie príbehu mojej duše, Tereska bola ešte neznáma. A jednoduché reprodukovanie jej textov bez pokusu stmeliť ich do akéhosi celku by vyvolalo azda iba výsmech, lebo zatiaľ nebolo veľkej požiadavky pre doslovné citovanie neskôr už teda obľúbenej svetice. Predpokladá sa, že Iné malé modifikácie boli urobené preto, aby sa vyhlo trápnym pocitom ešte žijúcich osôb v tom čase, najmä Karmely v Lizie. Napríklad sa tým sa vysvetľuje, prečo v Tereskinom slávnom opise mníšky, ktorej zvuky vyrušovali Tereskinu vrúcnu modlitbu, Pavlína zmenila sestrin čudný zvuk, ktorý vychádzal z cvakania zubami na šuchot zrniek rúženca. O mnoho významnejšie boli také rozsiahlejšie škrty a to bola tretina, takmer tretina celého textu. Zoznam tých pasáží rukopisu François Saint-Marie vynechaných v prvom vydaní z príbehu mojej duše z toho roku 1898, teda toho prvého, tvorí až 30 strán vytlačených malým typom písma. Teda až 30 strán bolo vynechaných. Pritom tento páter bral do úvahy len škrty dlhšie ako jeden riadok. Teda bolo by toho ešte viac. Najviac škrtov je z rukopisu A. Týkajú sa Tereskyných dôverných spomienok z detstva. V niektorých prípadoch ich Pavlína mohla považovať za priveľmi osobné alebo aj priveľmi triviálne. V iných prípadoch škrt mohol byť potrebný na to, aby sa zachoval dojem, že text bol adresovaný matke Márii Gonzáge. Pavlína často pozmenila Tereskine slová sploštením Tereskinho tónu a súčasne ozdobiac ho jej vlastným kvetnatým štýlom. V niektorých prípadoch zmeny a vylepšenia mali tendenciu anielizovať jej mladšiu sestru, teda Teresku, a zastrieť náznaky nejakých detských zlíhaní či neuróz. Napríklad zmenila opis Teresky, opísaný teda jej matkou, z nervózneho na roztopašné dieťa. Matka Agnesa tiež pridala materiál, vrátane ďalších citátov z listov jej matky, zbožné anekdoty alebo vysvetľovania miest, ktoré Tereskine slova nechali nejasné a teda Tereska ich tam neuvádzala vo svojom rukopise. Bola to teda matka Agnesa, nie Tereska, kto vložil do textu poznámku o rúženčeku čnosti, na ktorom si Tereska ako dieťa počítala seba za prenia, pretože prax sa zdá byť veľmi vzdialená od jej neskoršieho objavu malej cestičky a od jej túžby ísť k Bohu s prázdnymi rukami. Všetky dôležité tie tereskine udalosti a témy sú zachované v spoznateľnej forme, či už to je opis smrti jej matky, alebo tereskina tajomná choroba a uzdravenie, alebo tereskine vianočné obrátenie, modlitba za Pranzínyho, či intervencia u pápeža, objav jej malej cestičky a jej povolanie byť láskou v srdci cirkvi, ako aj jej obetovanie sa milosrdnej láske, či jej skúška viery. Všetky tieto dôležité udalosti a témy boli však zachované v spoznateľnej forme, tak teda v tom, alebo teda vychádzajúc priamo teda z Tereskinho pera. Všetko toto, o čom hovoríme, tieto korekcie a úpravy a práca editorky, hlavne matky Agnesy, alebo teda potom aj toho ďalšieho pátra, priviedlo najsúčasnejších terezianských badateľov k takému paradoxnému záveru. Na jednej strane matka Agnesa fakticky prepísala Tereskine texty. Niet pochyb ani o tom, že Tereska ju sama k tomu povzbudila. A ako Konrad Mester nedávno argumentoval, matka Agnesa mohla považovať príbeh duše ako Tereskinu biografiu, skôr ako autobiografiu, takže sa necítila byť viazaná otrocky sledovať slová jej najmladšej sestry. Bolo by však zbytočné pokúšať sa zmieriť Pavlínine úpravy s modernými kritickými štandardmi. A predsa na druhej strane sa nič skutočne podstatné nestratilo. Tereskin skutočný duchovný portrét je spoznateľný pod náboženským prekrytím, podobne ako je fyzický portrét pod Celininými idealizujúcimi maľbami a retušovanými fotografiami. História, keď sa tu tak zastavíme aj pri týchto fotografiách, tých vizuálnych zobrazení Teresky sa podobá histórii jej textov, pretože Celina sa vyučila za maliarku a do Karmelu si priniesla fotografický aparát, ktorý bol použitý na snímanie väčšiny zachovaných fotografií Teresky. Ale po smrti Tereskinej sa Celina zhostila produkcie a distribúcie zobrazení svojej zosnulej sestry a presne takým štýlom, ako matka Agnesa si vzala na starosť texty. Teda v tej dobe cirkulovali veľmi retušované fotografie Teresky a Celina po celý zvyšok svojho života pokračovala v malovaní portrétov Teresky, ktoré boli čím ďalej, tým viac idealizovanejšie. Tieto maľby boli vysoko cenené v tej dobe karmelitánkami v Lizie, pretože fotografia ešte bola v plienkach a bola často považovaná za akúsi obyčajnú mechanickú reprodukciu, neschopnú zachytiť pravdu o človeku, prístupnú jedine maliarovmu umeniu. Predsa však väčšina Celininých portrétov by bola podľa dnešných štandardov považovaná za prehnané sentimentálne úpravy. A keď bol v roku 1961 konečne vydaný album neretušovaných fotografií s poznámkami tým istým otcom Françoisom de Sainte-Marie, zodpovedným za verné vydanie autobiografických rukopisov, mnohí boli šokovaní a obvinili Celinu z falšovania skutočnej tváre Teresky, tak isto ako bola matka Agnesa obvinená z falšovania jej textov. Dnes už také vyváženejšie, triezvejšie hodnotenie by skôr však naznačovalo, že Celinine retušované fotografie a zbožné portréty neboli mienené na oklamanie, ale chceli Teresku predstaviť v súlade s vkusom tej doby a že Tereska je ešte rozoznateľná pod sentimentálnou glazúrou. Toľko teda môžeme povedať aj poznámku k takýmto retušovaným fotografiám. Cez Pavlininu verziu vráťme sa teda k rukopisu. Tereskin odkaz o totálnej detskej dôvere v Boha, milosrdnej lásky, našiel svoje publikum malých duší spôsobom, akým by sa to nebolo muselo stať cez neupravené publikovanie jej textov v originálnom stave v tom čase. Pavlína teda adaptovala Teresku potrebám a vkusu doby. A keď nastal čas, by sme mohli povedať, takého spoznania Teresky a vzbudenia záujmu o ňu, ako by vtedy mohla byť prísť taká tá čistá, neriedená Tereskina strava, po ktorej už verejnosť dychtila, pretože zakúsila to čaro Tereskine a tá túžba po originalite Tereskiných rukopisov bola veľká. Určite matka Agnesa v Božom pláne zohrala svoju úlohu a môže sa to aj dnes byť pre nás takou výzvou, že tak ako vtedy Pavlína tie tereskyné rukopisy akoby tak prispôsobila tej dobe. Isté, že je potrebné, aby sme ich mali k dispozícii v origináli, ale je dôležité minimálne v začiatkoch sprevádzať človeka, dušu v tom, aby prenikol do podstaty Tereskynho odkazu cez teda ten jazyk tej doby, v ktorej Tereska žila, cez jej spôsob vyjadrovania sa, ktorý niektorí kritizujú a považujú za detinský a teda taký neteologický a podobne. Aj my zase ako v dnešnej dobe by sme potrebovali a potrebujeme expertov tereziánskych, aby nás voviedli do podstaty Tereskynho odkazu a jej učenia. A samozrejme potom je dôležité aj, aby človek už tieto tereskyné texty čítal sám, bez možno nejakých komentárov a podobne, a už poznaním tej podstaty mohol prenikať do hĺbších detailov. A to je práve aj moja snaha v týchto našich stretnutiach a v tomto spoznávaní Teresky ako bytosti, pretože tak ako potrebujeme pomoc pri prenikaní do náročných náuk veľkých teológov, učiteľov cirkvi, aby sme prenikli za možno taký náročný teologický jazyk do podstaty a porozumeli, tak aj potrebujeme tiež takéto sprevádzanie, aby sme prenikli zase do nie vysokého teologického jazyka Tereskynho, ale do takého teda jednoduchého, niekedy môžeme povedať skoro až akoby detského jazyka, iste, že poznačeného spôsobom danej doby, a aby sme takto prenikali do jej hlbokej a veľkej náuky. A toto mnohí kritici akoby nevedia prekonať, a preto niektorí Teresku akoby nechcú jej priznať alebo nechápu dôvod priznania titulu učiteľka cirkvi, považujúc ju za mladúčku, za neskúsenú, za jej diela, za takéto teda kvetnaté s detským jazykom, málo odborné, málo teologické a podobne. Iní zase preháňajú ten štýl kvetnatý detský, a tak ako v tej dobe zase hrozil ten extrém, Tereska vyobrazovaná s detskou tváričkou, s ružičkami a s takým teda nádychom takejto detinskosti až a nasladlých takýchto rôznych vnímaní, takisto oddialovala tento spôsob a štýl oddialoval človeka duše od toho, aby prenikol do podstaty. Keď si aj toto všetko uvedomíme, vidíme napriek tomu, že cez toto všetko Tereskine účinkovanie po jej smrti, po jej vstupe do života bolo tak silné a mohutné, že si Tereska získala svojich nielen obdivovateľov, ale nasledovníkov. Tých, ktorí tak silno zakúšali jej prítomnosť vo svojom živote, že atakovali Svetú stolicu, Rím, aby sa práce a tie procesy kanonizácie, beatifikácie urýchlili, aktivizovali a aby boli završené. A tak teda vidíme, že už tých pár rokov po Tereskynej smrti, ktorá zomrela v roku 1897, už je za pár rokov, v čase, keď ona by teda dosiahla, keby žila 50 rokov, tak už je vyhlásená za blahoslavenú. A teda v roku 1897 1923 a potom o 2 roky na to už za svetu a o 2 roky ďalšie na to už za patronku misií. A takisto celý proces aj tej snahy vyhlásiť ju za učiteľku cirkvi je potom korunovaný roku 1997, kedy je pápežom svätým Jánom Pavlom II. Vyhlásená za učiteľku cirkvi a my teda v týchto častiach v tomto roku sme s nimi začali, práve sa snažíme prenikať do celého toho procesu, ktorým Tereska prechádzala, aby nakoniec cirkev jej udelila ako 33. osobe za 2000 ročnej histórie cirkvi tento titul učiteľka cirkvi. Vráťme sa teda späť k podstate teda nášho dnešného zamyslenia a môžeme opäť to podložiť o týchto úpravách, ktoré boli robené aj s Tereskyným textom, aj s fotografiami, že podobný verdikt odznelo v skorých publikovaných aj verziách iných textov v Tereskynom diele. Teda nie len jej autobiografické spisy, rukopis ABC, ale teda aj tie ďalšie texty. Svedčí o tom originálny podtitul Matka Agnesa pripojila niekoľko Tereskyných listov spolu s 39 básňami a 13 veršovanými fragmentami z jej náboženských divadelných hier v tej prílohe k originálnej verzii príbehu mojej duše, teda materiál, ktorý bol ešte rozšírený potom v neskorších vydaniach, kedy teda boli tiež ešte pridávané aj ďalšie takéto tereskyné iné texty. Od roku 1907 začal Karmel v Lízie publikovať tiež tereskyné básne už v oddelenom zväzku. Znova však matka Agnesa použila svoju ťažkú ruku editorky, najčastejšie korigujúc Tereskyn nedokonalý básnický štýl, no niekedy aj kaziac súčasne jej myšlienku. A podobne ďalší z tereziánskych odborníkov vstupuje akoby na scénu abbé André Combes, ktorý bol jedným z prvých teológov, ktorý začal systematicky študovať Teresku, ktorý pracoval na osobitnom zväzku jej listov, vydaných v roku 1948, kedy bol on ešte len čiastočne akoby tak úspešný v presvedčovaní Celiny, aby dovolila striktné autentické vydanie. Pretože ten problém, ako sme to už v úvode pri tých prvých častiach o tom hovorili, spočíva v tom, že Combes chcel zaradiť rukopis B medzi Tereskyné listy. Pretože to naozaj bol list, ktorý bol adresovaný Tereskynej sestre Márii od Najsvätejšieho srdca. No keby sa bol originál rukopisu B znova vytlačil v tom čase, ukázali by sa nezrovnalosti medzi Tereskynými slovami v liste a verziou matky Agnesy v príbehu mojej duše, čo je až da ešte prekvapujúcejšie. Zdá sa, že postulátor Tereskynej kauzy v čase Tereskynej beatifikácie, kanonizácie, monsignor Tail včas naznačil sestra Martinovým, že nebudú musieť odovzdať žiadne z tých listov, ktorých originály boli už zničené v čase, keď začalo to oficiálne skúmanie Tereskyných písomností. A tak viacero listov považovaných za veľmi osobné alebo detinské bolo vtedy zničených, kým iné boli prestrihané na relikvie, takže pri najlepšom zostali druhotné kópie originálov, aj to niekedy teda značne korigované. Takže skutočne opäť takým zásahom našťastie rukopis B, tento list, bol zachovaný, nebol zničený ako nejaká osobná korešpondencia. Dokonca by bolo možno ešte vhodné do toho autobiografického diela rukopisu ABC ešte k tomuto listu aj pridať možno ten list, v ktorom sestra Mária od Najsvätejšieho srdca reaguje na tento Tereskin list označený ako rukopis B a potom ešte ako Tereska jej odpovedá, pretože to je ešte hĺbšie preniknutie do podstaty, čo nakoniec je odzrkadlené aj v tom, že pápež František práve z tohto listu, z tejto reakcie ďalšej Tereskinej čerpa, keď vydal apoštolskú exhortáciu Iba láska, alebo teda ako ju preložíme, kde vychádza práve z toho citátu, ktorý Tereska uvádza v tom vysvetľujúcom liste. Nič iné, iba láska. Takže aj tu ten úspech tohto pátra nebol teda úplný v tom, že by vyradil rukopis B, tento list z autobiografického spisu a zaradil medzi listy, čo zase môžeme hodnotiť dnes, že bolo správne, že vlastne to nevyšlo mu a zostal tento list zachovaný v tomto spôsobe členenia autobiografických spisov, spisu na A, B a C. No a napokon Tereskine posledné slova, teda jej výroky, tie výroky, ktoré vyslovala počas 18 mesiacov pred jej smrťou, zachytila matka Agnesa a iné sestry a tie potom boli použité v 12. kapitole príbehu mojej duše. Tie sa ukázali ako najproblematickejšie pre všetkých. Prečo teda tieto výroky Tereskine pred jej smrťou zachytené v kompozícii 12. kapitoly sa ukázali ako najproblematickejšie? V nich nachádzame práve niektoré z tých najslávnejších Tereskinných výrokov, ako napríklad budem tráviť svoje nebo robiac dobro na zemi. Alebo z tohto obdobia a z tejto publikácie vychádza aj Tereskin výrok nechám padať dážď ruží. V tomto prípade to neboli texty z Tereskinej ruky, teda nenapísala ich priamo Tereska, čiže ani ich nemáme s čím, akým originálom, ktorým sa ona dotýkala, akoby porovnať. Niekedy sú to len nespoľahlivé alebo skreslené spomienky poslucháčov, teda nemáme k dispozícii taký relevantný zdroj, ako je to v prípade rukopisov, ktoré Tereska priamo napísala svojou rukou, i keď boli potom upravované, ale opäť potom očistené od týchto úprav. Ako je to v prípade fotografií, ktoré boli celinou upravované, ale potom opäť mohli byť očistené od týchto úprav. Tu nemáme k dispozícii nahrávky, kde by sme priamo mohli zachytiť originálne Tereskine slova a by sme mohli prípadne tie nesprávne, skreslené, nespoľahlivé spomienky a reprodukcie poslucháčov očistiť. Matka Agnesa opísala a prepracovala svoje poznámky niekoľkokrát s početnými zmenami a nie všetky tieto verzie sa zachovali. V roku 1922 skompletizovala najslávnejšiu zbierku Tereskinných výrokov, takzvaný žltý zápisník, ktorý potom bol aj použitý vo vydaní v roku 1927. Tak ako sme povedali, tak to aj poznamenáva moderný tereziánsky odborník Monsignor Guy Gosher, pomocný biskup, už teda vo večnosti pomocný biskup bývalý diecézy Lisie, ktorý tiež teda sa vyjadril, že je isté, že tieto výroky neboli zachytené magnetofónom a nesú pečať matky Agnesy. Týmto výrokom teda nemôžeme pripísať takú istú váhu ako vlastným Tereskyným rukopisom, no vzdať sa ich úplne by zmenšilo naše poznanie o Tereske ako chorej, ľudskej, trpiacej, modliacej sa, úbohej a niekedy úžasnej v jej úplnej jednoduchosti a odovzdanosti. Matka Agnesa by nebola schopná vymyslieť mnohé zaznamenané tieto riadky a určite by ani si nedovolila do Tereskyných úst vkladať niečo, čo by s Tereskou nemalo nič spoločného. Takéto kontroverzie v textoch mohli ľahko vykolajiť akékoľvek úsilie o vyhlásenie Teresky za učiteľku cirkvi, pretože by bolo veľmi ťažké dokazovať vynikajúco známky, teda tú otáznu a najdôležitejší prvok pri tom posudzovaní tejto podmienky, splnenia tejto podmienky k udeleniu doktorátu. A bolo by teda veľmi ťažké dokazovať toto bez istoty, čo vlastne v skutočnosti Tereska povedala alebo napísala. Inak bolo vždy nebezpečie, že to, čo sa považovalo za jej učenie, by sa ukázalo ako nejaké skupinové úsilie ešte žijúcich sestier Martinových spolu s inými nadšencami Teresky. Našťastie po smrti Celiny, teda reholným menom sestry Genovevy, v roku 1959 bola konečne cesta voľná pre úplné kritické prešetrenie všetkých archívnych materiálov a to sa začala takto práca na vydaní k storočnici Tereskynej smrti, ktorá bola teda v roku 1973. A toto vydanie pripravovala komisia s takými známymi terezianskými odborníkmi, ako bol premonštrát Bernard Bro, alebo teda spomínaný biskup karmelitán Guy Gosher, ako aj cestra Cecília, karmelitánka z Karmelu v Lisie. A v tejto potom sérii kritických textov zväzky posledných rozhovorov a posledných slov vyšli v roku 1971 ako dvojzväzková všeobecná korešpondencia, v roku 1972, v roku 1974 a dvojzväzkové básne a v roku 1985 divadelné hry pod názvom Nábožné kreácie a v roku 1988 Tereskine modlitby. Teda od roku 1971, kedy vyšli ako prvé práve posledné rozhovory a posledné slová, následne teda aj tá dvojzväzková všeobecná korešpondencia, dvojzväzkové básne, divadelné hry a nakoniec modlitby. A v roku 1992 boli tieto práce vytlačené spolu s originálom príbehu mojej duše, teda s vynoveným vydaním autobiografických rukopisov a celé toto osemzväzkové dielo takéhoto kritického vydania sa nazýva teda Nové vydanie pri príležitosti z tého výročia Tereskynej smrti. A toto vydanie teda je také najviac priblížené a k originálu, ktorý vyšiel z Tereskinej ruky, z Tereskiných úst, najviac teda akoby stotožňované s ňou samotnou. Členovia tohto istého tímu potom ešte vydali vydanie so všetkými Tereskinými básnickými odvolávkami a tiež veľkú všeobecnú konkordanciu jej prác, ktorá teda bola vydaná v roku 1996. Prozreteľnostným výsledkom toľkých predošlých disput, ktoré sa práve toto nové vydanie snažilo podobne pozorne riešiť, je to, že terezianskí odborníci majú teraz viac spoľahlivých textov a lepšie kritické nástroje, než sú k dispozícii pre mnohých iných učiteľov cirkvi. Toto vydanie, toto očisťovanie od nánosov, od úprav prešlo takými hlbokými, mnohými teda revíziami, s takýmto podrobným, kontrolným, by sme mohli povedať, dohľadom málo ktorý nositeľ titulu učiteľa cirkvi prešiel. A určite všetko toto štúdium a kritická vydavateľská aktivita a ďalšie štúdium, ktoré sa tým povzbudilo, hrali kľúčovú úlohu pri príprave Tereskinho vlastného doktorátu, pretože umožnili čitateľom ľahšie sledovať tú evolúciu a štruktúru Tereskinych hlavných myšlienok. Vidíme, že naozaj muselo prejsť celé toto obdobie 100 rokov, aby sa mohli čitatelia, nasledovníci Tereskiny dostať skutočne k originálnemu, očistenému dielu, ktorý Tereska napísala. A to bola aj jedna z veľmi dôležitých podmienok k tomu, aby vôbec teda sa mohlo započať toto dielo, alebo teda sa lepšie povedané završiť, lebo ono už bolo započaté dávno skôr, ale završiť teda takým tým celým úspešným procesom skúmania, splnenia podmienok Tereskou k udeleniu titulu učiteľka cirkvi. Azda najsilnejším takým dôkazom toho, že Pavlína svojou prehnanou editorskou horlivosťou, aj keď poľutovania hodná je v tom, v skutočnosti nezradila svoju mladšiu sestru, je to, že celé 10 ročia predtým, ako boli k dispozícii tieto kritické texty, Tereskino učenie sa už starostlivo študovalo a jej titul učiteľky cirkvi bol navrhovaný veľmi podobnými argumentami, ako boli tie neskôr, ktoré teda boli a sú zachytené v oficiálnom pozíciu, ktorý teda bol ako vydanie dispozícii účastníkom tohto súdneho procesu rozhodovania o pridelení tohto titulu Tereske. Je možné pripustiť, že mnohé z tých skorých diel o Tereske boli nekriticky zbožné a hagiografické, ako sa dalo predpokladať v tom prvotnom zápale nadšenia pre túto atraktívnu služobnicu Božiu, ktoré bolo pripisovaných toľko milostí. No aj mimo jej úlohy orodovničky, na Teresku sa hneď od začiatku dívali ako na niekoho so zvláštnym odkazom. V tom svojom predslove k prvému vydaniu Príbehu mojej duše už v roku 1898 otec Madeleine už chválil Tereskinu teológiu, ktorú najkrajšie duchovné knihy len zriedka dosiahnu v takej vysokej miere. Takto teda to on uvádza v tomto svojom príhovore. Ďalej môžeme spomenúť, pápež Pius X ju nazval najväčšou sveticou modernej doby, keď mu v roku 1910 ukázali Tereskin list, ktorom povzbudzuje k častému svetému príjmaniu, vyjadril radosť nad jej učením a predpovedal rýchly postup jej kauzy. Potom už v roku 1921 vo svojom príhovore pri príležitosti vydania dekretu o hrdinskosti Tereskinych cností pápež Benedikt XV charakterizoval jej cestu duchovného detstva ako tajomstvo svetosti a chválil jej hojný poklad učenia. A potom ďalej v roku 1923 v súvislosti s uznaním zázrakov potrebných na Tereskinu beatifikáciu a pri samotnom blahorečení pápež Pius XI dlho hovoril o jej posolstve a označil ju za hviezdu svojho pontifikátu, za učiteľku, ba dokonca za slovo Božie a vo svojej homílii pri jej kanonizácii v roku 1925 tento istý pápež povedal: Svätá Terézia si hlboko osvojila učenie Evanjelia. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. A preniesla ho do denného života. Naviac učila cestu duchovného detstva slovom a príkladom novicky svojho kláštora. Ukázala ju jasne vo všetkých svojich spisoch, ktoré sa dostali do všetkých kútov sveta. Z lekcií katechizmu pila čisté učenie viery, zo zlatej knihy nasledovania Krista sa učila askéze, v diele svätého Jána z Kríža našla svoju mystickú teológiu a predovšetkým sítila svoje srdce a dušu inšpirovaným Božím slovom, nad ktorým usilovne rozjímala. A duch pravdy ju učil to, čo zákonite skrýva pred múdrymi a obozretnými a odhaluje to pokorným. Boh ju naozaj obdaril celkom výnimočnou múdrosťou tak, že bola schopná vytýčiť pre druhých istú cestu spásy. Tu stojí za zmienku, že hovoriac o jej výnimočnej múdrosti, jej pozornosti voči Svätému písmu, jej širokom vplyve a tak ďalej, pápež už v roku 1925 naznačoval, že Tereska spĺňa hlavné kritériá, podľa ktorých konzultori v roku 1997 budú požiadaní posudzovať jej vynikajúcu náuku. Pre poslucháči, bratia a sestry, náš čas sa naplnil a tak opäť sme v závere. Ďakujem vám za aj váš čas, aj za vaše odhodlanie spoznávať Teresku a prenikať do jej učenia, ktoré je dôležité pre nás, žijúcich v tejto dobe. Prajem vám požehnaný a milostivý čas, páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.